Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Два з затрыманых у чацвер мадэратараў апазіцыйных суполак у сацыяльных сетках пакараныя арыштамі. Суполкі, на якія быў учынены напад, пачалі аднаўляць сваю працу. Праект бюджэту Беларусі на 2013 год прагназуе сярэднегадавы курс беларускага рубля на ўзроўні 8400-8500 рублёў за даляр.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 22 гадзіны. У студыі навінаў Таццяна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Каардынатар у пытаннях замежнай палітыкі фракцыі ХСС ХДС у нямецкім Бундэстагу, старшыня моладзевага звязу хрысціянскіх дэмакратаў ФРГ Філіп Місфельдер выказаў сваё расчараванне з нагоды новага прысуду лідару беларускага маладога фронту Змітру Дашкевічу. Дэпутат Бундэстагу заклікаў беларускія ўлады неадкладна вызваліць Змітра Дашкевіча і спыніць практыку палітычна матываваных арыштаў. Арменія спыняе дыпламатычныя стасункі з Вугоршчынай пасля таго, як Будапешт выдаў Азербайджану вайскоўца Раміля Сафарова, які забіў афіцэра армянскага войска. Пасля прыбыцця на радзіму Сафаров быў адразу ж памілаваны прэзідэнтам Азербайджану. Армянскі народ не даруе гэтага, заявіў прэзідэнт Арменіі. У 2006-м Сафаров быў асуджаны вугорскім судом да пажыццёвага зняволення. Паводле самога Сафарова ён вырашыў забіць армянскага афіцэра Горана Маркарана з-за таго, што той нібыта публічна абражаў азербайджанскі народ. Сафаров і Маркаран былі на вучобе ў Угорщині паводле праграмы НАТО «Партнерства дзеля міру». У Флорыдзе 30 жніўня завяршыўся з'езд рэспубліканскай партыі, на якім Міт Ромні быў афіцыйна пасацверджаны кандыдатам у прэзідэнты США.
Chairman and delegates, I accept your nomination for president of the United States.
Міта Ромні гучна віталі ў часе яго выступу адразу пасля намінацыі. Гаворачы пра цяперашняга прэзідэнта США Барака Абаму, Ромні сказаў, што 4 гады таму той выступаў з грандыёзнымі абяцаннямі, якія не спраўдзіліся.
Я б жадаў, каб прэзідэнт Абама паспяхова вырашыў усе свае задачы, бо я хачу квітнення Амерыкі. Але ягоныя абяцанні прывялі да расчараванняў і нязгодаў. Мы не можам гэта прыняць. Настаў момант, калі мы можам нешта змяніць, нешта зрабіць пры вашай падтрымцы.
Прэзідэнт Абама абяцаў спыніць уздым узроўню сусветнага акіяну і вылічыць планету. Я абяцаю дапамагчы вам і вашым сем'ям, сказаў Ромні. Ромні заявіў, што яго эканамічны план разлічаны на стварэнне ў США 12 мільёнаў новых працоўных месцаў. Каля ўсходняга ўзбярэжжа Філіпінаў адбыўся землятрус магнітудай 7,9. Адзін чалавек загінуў, яшчэ адзін паранены. Тысячы жыхароў усходніх правінцыяў былі вымушаныя пакінуць свае дамы. Пашкоджаныя будынкі і дарогі, няма электраэнергіі. Улады пачалі выратавальныя працы. Эпіцэнтр штуршкоў знаходзіўся прыблізна ў 140 кіламетрах ад гораду Гуіюан у правінцыі ўсходні Самар пад марскім дном. Амерыканскія сейсмолігі адмянілі ранейшае абвяшчэнне пагрозы цунамі на Філіпінах, у Японіі, Інданэзіі, на Тайвані і Гаваях. На поўдні Іспаніі моцны лясны пажар пагражае папулярнаму курорту Марбелья. Цягам мінулай начы агонь пашырыўся на 12 кіламетраў уздоўж марскога ўзбярэжжа і наблізіўся да ўскраінаў курорту.